Am dorit să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în Epistola lui Pavel către Romani, la capitolul 6, de unde vom citi un verset, Romani 6, versetul 23. Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 6, versetul 23. Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Până aici. Este un verset care are o esență cu totul specială și prezintă, iată, contrastul pe care Dumnezeu îl realizează în viața omului atunci când Domnul Hristos este Domn și Mântuitor, atunci când El este primit ca Stăpân și Mântuitor în viață. Apostolul Pavel spune că plata păcatului este moartea. Te-ai fi așteptat, când citești acest verset, să înțelegi păcatul ca fiind o oportunitate de viață. Te-ai fi așteptat să vezi păcatul ca pe un beneficiu, ca pe, eventual ca pe o plusvaloare, ca pe ceva care, cultivat în viața personală, duce la progres și duce la creșterea reputației. Cuvântul spune, iată, că plata păcatului este moartea, nici pe departe. Păcatul prin natura lui, prin originea lui, prin autorul lui, el nu poate niciodată să ofere omului altceva decât moarte. Este vorba, pe de o parte și în primul rând, de moartea spirituală în relația omului cu Dumnezeu, o moarte care în duh întrerupe în mod fundamental comuniunea dintre om și Dumnezeu, și este vorba în al doilea rând de moartea aceasta fizică, apărută deopotrivă ca o consecință a căderii omului în păcat. Păcatul este acela care își pune pecetea asupra oamenilor și conferă acest grad de derizoriu, de inutilitate, de depresie. Toate lucrurile în viață, dacă nu ar fi vorba să fie urmate de moarte, ar avea un orizont mult mai glorios și ar avea un sens mult mai consistent pentru care să trăiești și pentru care să lupți. În momentul în care orice ai face în viață este supus entropiei, deprecierii, pe de o parte, iar pe de altă parte le părăsești la o vreme mai timpurie sau mai târzie, e bine, în momentul în care te confrunți cu realitatea aceasta, înțelegi ce dramă a introdus păcatul în viață. Și numai lumina Scripturii este aceea care ne dă adevărata panoramă, adevărata realitate a dimensiunii și a impactului pe care păcatul îl aduce în viața oamenilor. Fiindcă plata păcatului este moartea. Dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Este un contrast izbitor între ceea ce produce păcatul în viața unui om și ceea ce lucrează Dumnezeu în viața unui om. Trăim într-o societate în care se dorește nivelarea diferențelor dintre oameni, fie că este vorba de diferențe, știu eu, de posesiuni, de diferențe de venit, diferențe sociale, culturale, de educație. Se dorește așa numită clasă de mijloc care aduce stabilitate unei economii. În ce privește mântuirea pe care Domnul Hristos o aduce, El nu-l ia pe om de la un stadiu de mediocritate și îl aduce în împărăția Domnului Hristos, îl aduce în calitatea de om neprihănit, de om după inima lui Dumnezeu, de om sfințit prin sângele Domnului Hristos, ci Dumnezeu prin Domnul Hristos îl ia pe om din moarte și îl aduce la viață. Este atât de clar să înțelegem că lucrarea pe care Domnul Hristos a făcut-o este una fundamentală, este una care izbește privirea, este una care se constată în viața noastră. Nu poți, de exemplu, să te uiți în viața unui om și să nu vezi în mod clar, în mod izbitor, lucrarea pe care Dumnezeu a realizat-o prin Domnul Hristos, prin Duhul Sfânt. Dacă în viața unui om credincios există tente, există nuanțe atenuate, nuanțe de mediocritate, este un semn de întrebare. De ce? Pentru că Dumnezeu lucrează această schimbare fundamentală în viața unui om și schimbarea aceasta fundamentală, și anume trecerea lui din moarte la viață, este o schimbare care se vede și o schimbare care se întărește și se maturizează pe zi ce trece. Plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Aș remarca un aspect, și anume acesta, pe care l-am mai punctat de altfel, și anume Dumnezeu, când ne mântuiește, El are în vedere trei aspecte fundamentale. Dumnezeu lucrează cu omul și îl izbăvește de ceea ce înseamnă condamnarea păcatului. Dumnezeu, prin Domnul Hristos, prin credința în Domnul Hristos, Dumnezeu îl izbăvește pe om de condamnarea pe care păcatul o aduce în viața lui. Păcatul aduce condamnare înaintea lui Dumnezeu, înaintea sfințeniei sale și ca atare omul care trăiește în păcat este un om care se află sub condamnarea lui Dumnezeu. De aceea, credința în Domnul Hristos și pocăința față de Dumnezeu, cele două elemente fundamentale, sunt acelea care ne eliberează, care ne scot de sub condamnarea sfințeniei, judecății lui Dumnezeu și ne aduc în împărăția Domnului Hristos, ne aduc pe terenul acesta al mântuirii. Este un prim aspect. Mântuirea prezintă un aspect curent, un aspect care ține de viața de zi cu zi și anume Dumnezeu prin Domnul Hristos ne izbăvește de domnia păcatului și lucrul acesta este extraordinar de important, păcatul să nu mai stăpânească în trupul vostru pentru că nu mai sunteți sub lege, ci sub har. Și nota aceasta trebuie să fie vizibilă în viața omului credincios și anume Dumnezeu care aduce o izbăvire constantă în viață. Dacă nu există izbăvire în viața curentă ca o regulă de viață, este puțin probabil că Dumnezeu lucrează acolo mântuirea în stadiul prezent, acea izbăvire curentă, acea sfințire progresivă, acea asemănare progresivă cu caracterul Domnului Hristos. Omul care este izbăvit de domnia păcatului în viață este un om mântuit și este un om în care Dumnezeu își dezvoltă în mod progresiv caracterul său prin Duhul Sfânt, caracterul Domnului Hristos în viața omului credincios. Și este un aspect viitor al păcatului, este acela în care Dumnezeu ne va izbăvi de prezența păcatului. Trăim într-o lume în care păcatul este la orice colț de stradă, trăim într-o lume viciată, poluată cu păcat, este o lume în care păcatul se bea ca apa și este elementul care definește societatea în care noi trăim, lumea în care noi trăim, dar Dumnezeu, atunci când va instaura o împărăție milenară, Dumnezeu va aduce judecata Lui asupra celor ce vor cădea, ce vor greși, o judecată imediată, dar atunci când Dumnezeu va crea un cer nou și un pământ nou pentru cei care vor fi pe pământ, iar pentru Sfinții Biserica, în prezența lui Dumnezeu, împreună cu Domnul Hristos, aceștia, în mod special, vor fi izbăviți de prezența păcatului. Iată ce înseamnă această mântuire pe care Dumnezeu o aduce, mântuire trecută, mântuire prezentă și mântuire viitoare, acel stadiu extraordinar binecuvântat în care Biserica va fi împreună cu Domnul Hristos, unde este El, acolo va fi și Biserica, și unde este Domnul Hristos, acolo nu va fi păcat și va fi cea mai frumoasă atmosferă posibilă, atmosfera cerească unde păcatul nu va mai exista. Pe de altă parte, mântuirea este aceea care are de asemenea această trivalență, este aceea care se ocupă de Duhul omului, sufletul omului și trupul omului. Este vorba de Duh, este acel transfer pe care Dumnezeu, acea lucrare pe care Dumnezeu o face prin Domnul Hristos, prin moartea sa, noi am murit împreună cu El, prin moartea Lui, și am înviat în El și împreună cu El prin învierea Lui. Ori această înviere în Hristos și cu Domnul Hristos este așa înviere din moarte la viață, este o înviere în Duhul nostru, în relația noastră de comuniune cu Dumnezeu, este o înviere care aduce părtășie cu Dumnezeu, aduce de asemenea acel cuget nou, acea curățire a cugetului nostru și aduce de asemenea acea comuniune dinspre Dumnezeu și noi, prin care Dumnezeu își revelează adevărurile sale, cuvântul său și îl pune în inima și în viața noastră pentru ca El să aducă rod și să ne crească. Aspectul de asemenea al mântuirii sale, raportat la sufletul nostru, unde sunt incluse voința, rațiunea, sentimentele noastre, care se conformează cu caracterul Domnului Hristos, și aspectul de viitor al trupului nostru, în care cuvântul spune că noi așteptăm, ca și de altfel natura care ne înconjoară, așteptăm acea răscumpărare, acea mântuire a trupurilor noastre. Ce binecuvântare va fi când El se va întoarce, Domnul Hristos, și îl va schimba trupul stării noastre zmerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a supune toate lucrurile. Având această panoramă extraordinară și anume Domnul Hristos care se va întoarce și știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, să poți să înțelegi că atunci când se va întoarce El, îți va da un trup. Nu un trup înviat, cum a fost trupul multor oameni din Vechiul Testament și din Noul Testament, dar care a respectat tiparul precedent înainte de moarte, ci când Domnul Hristos se va întoarce, ne va da un trup de slavă, un trup asemenea trupului său, un trup care avea și oase și carne, dar un trup care de asemenea nu era supus legilor fizicii lumii acesteia, ci era un trup care avea pe de o parte valențe de slavă și pe de altă parte valențe de trup omenesc. Deși trupul Domnului Hristos după înviere, când apostolii și ucenicii l-au văzut mai exact, nu a avut valențele de pline de slavă pe care Ioan le-a văzut, el a avut o parte dintre acestea prin trăsăturile sale, acelea ale lui trup înviat în slavă și care nu era conform, nu era identic cu acel trup uman, trup de țărână în care, cu care noi suntem obișnuiți. Deci, iată ce vreau să spun acest aspect, și anume un trup de slavă, un trup binecuvântat, un trup asemenea lui, cum va fi acesta? Greu de spus, știm doar că va fi ca a lui și lucrul acesta nu este suficient. Cuvântul spune despre păcat și aș dori să subliniez câteva aspecte referitor la păcat. De ce este oare omul condamnat înaintea lui Dumnezeu? De ce este oare omul vinovat înaintea lui Dumnezeu? Trei puncte principale aș dori să subliniez. În primul rând, este acea relație pe care omul o are cu păcatul lui Adam. Este acea relație prin naștere pe care omul o are cu păcatul lui Adam, acela de neascultare, acela de răzvrătire împotriva autorității lui Dumnezeu. Și Epistola lui Pavel către Romani, la capitolul 5, versetul 12, prezintă foarte clar această succesiune, această reacție în cascadă între ceea ce înseamnă căderea lui Adam în păcat și transferul păcatului asupra umanității în ansamblul ei. Pe de altă parte, omul este vinovat înaintea lui Dumnezeu pentru că are o fire păcătoasă, are o natură care îl împinge la păcat. Nu doar că el moștenește acest păcat adamic de rebeliune împotriva lui Dumnezeu, de neascultare, dar el de asemenea are în lăuntrul său, în trupul acesta de carne, are o fire păcătoasă care dorește plăcerea ei, dorește poftele ei și care se opune sfințeniei lui Dumnezeu. Iar Efeseni 2, versetul 3 spune foarte clar, trăiam în poftele firii noastre pământești, făceam voile firii noastre pământești ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Iată, Apostolul Pavel subliniază acest aspect extraordinar de important și anume omul în firea lui păcătoasă, pământească, este o fire care nu se supune legii lui Dumnezeu, este o fire căzută în păcat și care cere împlinirea poftelor sale, pofte păcătoase care sunt în contradicție cu sfințenia lui Dumnezeu. Și în al treilea rând, omul este condamnat înaintea lui Dumnezeu pentru că el comite în viață păcate. Nu este vorba numai de păcatul lui Adam care s-a transferat prin această linie descendentă pentru întreaga umanitate, nu este vorba numai de firea păcătoasă a omului predispusă la păcat și care iubește și dorește păcatul în viață, este de asemenea omul conștient, este omul care este responsabil de faptele sale și care comite în mod conștient păcatul în viață prin felul în care el trăiește. Ce înseamnă aceasta? Din punct de vedere biblic, aceasta înseamnă că omul, deși el nu este 100%, am putea spune noi, sub aspect relativ, deși nu este 100% un om viciat, un om rebut, un om care este delepădat, omul în natura lui, el are o anumită inclinație spre bine. Omul în natura lui, el discerne într-o anumită măsură ce este bine și ce este rău. Omul în natura lui are o limită în a face anumite păcate și se jenează în a face anumite păcate. Înseamnă oare că oamenii care au o viață cât de cât controlabilă și controlată de ei sunt cumva primiți înaintea lui Dumnezeu? Nici pe departe. Realitatea pe care Biblia o prezintă este că în ciuda acestor oaze de moralitate în viața unui om, omul pe fond este total incapabil ca prin viața lui să aducă înaintea lui Dumnezeu vreo faptă, să aducă vreo contribuție în mântuirea lui. Omul este total incapabil, este total inapt ca prin faptele sale sau prin ceea ce el ar putea cumva realiza în viață să aducă vreun aport la mântuirea lui Dumnezeu. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă o natură umană coruptă care este falimentară în a aduce vreun aport la mântuirea lui Dumnezeu. De aceea Apostolul Pavel spune că indiferent de moralitatea omului, indiferent de discernământul omului, indiferent de canoanele la care acesta se supune, omul este condamnat înaintea lui Dumnezeu și nu poate să se califice în niciun fel în a plăti lui Dumnezeu vreun păcat sau în a avea vreun aport la mântuirea lui Dumnezeu. Câteva puncte aș dori să subliniez. Domnul Hristos este o jertfă care s-a adus în locul celor păcătoși. Domnul Hristos, în cuvântul lui Dumnezeu, este văzut ca o jertfă de înlocuire sau un substituent, un înlocuitor al celor păcătoși pe crucea Golgotei înaintea lui Dumnezeu. Domnul Hristos, când era pe crucea Golgotei, el și-a dat viața pentru noi și acolo el a luat locul nostru ca oameni păcătoși înaintea lui Dumnezeu. Nu este doar o posibilă înțelegere a Domnului Hristos care murea în favoarea noastră, care oferea prin moartea sa o iertare în contul nostru, ci este vorba de identificarea sa în păcat cu noi pe crucea Golgotei. Iar lucrul acesta are o greutate extraordinară pentru că el dă credinciosului drepturi depline, îi dă o răscumpărare deplină și îl identifică pe păcătos cu Domnul Hristos în moartea, învierea și înălțarea sa. Dacă Domnul Hristos ar fi murit și ar fi adus doar în beneficiul nostru, deși ambele aspecte sunt incluse, ar fi adus în beneficiul nostru o mântuire fără să fie înlocuitorul nostru, greu am fi putut înțelege identificarea noastră cu El în învierea sa și de asemenea în acel trup de slavă pe care îl va da celor credincioși. De aceea, ceea ce definește legătura dintre Domnul Hristos și Biserică este această unitate, această identificare. Atributele Domnului Hristos câștigate pentru noi pe crucea Golgotei ne sunt transferate și tot ceea ce are El din partea lui Dumnezeu transferă Bisericii în har. Și aceasta este greutatea fundamentală a identificării Domnului Hristos cu omul păcătos pe crucea Golgotei. Ce înseamnă, de exemplu, dacă ar fi să presupunem că omul păcătos, în vreun fel, ar putea să, înaintea lui Dumnezeu, să încerce să îi spășească vreun păcat? E bine, vine Biblia și spune că omul, indiferent cât de bun ar fi el, gravitatea păcatului este atât de mare că nu se poate răscumpăra niciodată omul din păcat, nu poate plăti niciodată lui Dumnezeu prețul răscumpărării, iar pe de altă parte, dacă omul ar fi în ipostaza să-și spășească personal păcatele, aceasta ar dura veșnic, adică nu s-ar realiza niciodată, pentru că nu ar fi capabil niciodată, prin ceea ce aduce el, să-i spășească vreun păcat în viața sa. Sau cu alte cuvinte, este o lucrare pe care niciodată omul, în vreun fel, nu ar putea o finaliza. De aceea, în antiteză cu această ispășire personală, este ispășirea înlocuitoare a Domnului Hristos, care implică dreptate și dragoste, care este realizată de Dumnezeu și care aduce o jertfă deplină, suficientă în persoana Domnului Hristos. Falimentul uman contrastează cu jertfa tot suficientă a Domnului Hristos. Falimentul uman arată totala inabilitate a omului de a face ceva înaintea lui Dumnezeu, iar dragostea lui Dumnezeu în Domnul Hristos exprimă atot suficiența, exprimă bogăția, dragostea jertfei ispășitoare a Domnului Hristos. Versetul care prezintă această trăsătură de înlocuitor, de substituent, această ipostază a Domnului Hristos, aș prezenta doar două, este vorba de Marcu 10:45, unde cuvântul spune căci Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Este un verset care prezintă în mod fundamental identificarea Domnului Hristos cu omul păcătos, acea simbioză, acea uniune în moartea sa, de asemenea în îngroparea sa și în învierea sa, și acea uniune, acea unitate între Domnul Hristos ulterior și biserică, o unitate indisolubilă în care Domnul Hristos transferă bisericii tot ceea ce are El, iar biserica este chemată să dea tot ceea ce are ea în dragoste, în sfințenie și în mărturie pentru capul bisericii care este El. Iar 1 Petru 2, cuvântul spune așa, El a purtat păcatele noastre, versetul 24, în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile Lui ați fost vindecați. Iată ce înseamnă ceea ce spune Apostolul Petru, și anume Domnul Hristos este acela care pe crucea Golgotei a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Un alt aspect pe care aș dori să-l vedem împreună foarte sintetic este acela al răscumpărării. Noțiunea prima, am văzut-o, este aceea Domnul Hristos este o jertfă de substituție, de înlocuire, în care El se identifică cu omul păcătos pe crucea Golgotei, cu beneficiile care decurg din aceasta, iar în al doilea rând, Domnul Hristos, prin moartea sa, pe crucea Golgotei, este o jertfă de răscumpărare. El a răscumpărat, El a plătit prețul pe crucea Golgotei, El nu doar a murit pe cruce, El nu doar și-a dat viața pe cruce, ci scopul pentru care El a murit, înaintea Lui Dumnezeu, a fost acela ca El, prin sângele Său, să plătească înaintea sfințeniei Lui Dumnezeu prețul pentru vinovăția păcatelor noastre. Ce înseamnă o răscumpărare în raport cu păcatul? Înseamnă că noi eram robi în păcate și în fără de legi, aveam un stăpân care este cel rău, iar Domnul Hristos, prin moartea sa, prin prețul sângelui său, a venit să răscumpere pe aceia care locuiau în întunericul și umbra morții și și-a dat sângele său, prin care a izbăvit și în mod desăvârșit pe aceia care erau robi în păcat. 1 Petru 1:18-19, Biblia spune foarte clar că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care ați moștenit de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Iisus. Sunt câteva versete care subliniază și fundamentează temelia răscumpărării omului credincios. Domnul Hristos a murit ca să răscumpere, iar răscumpărarea pe care l-a câștigat-o pe cruce se reflectă în mod direct, fundamental și suficient în sângele scump al lui Iisus. Apocalipsa 5:19-10, cuvântul spune clar,
ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău. Oamenii din orice limbă, din orice seminție, din orice noroc și de orice neam. Este același accent fundamental pe care cuvântul îl pune, și anume răscumpărarea pe care Domnul Hristos a adus-o pe crucea Golgotei, plătită cu un preț absolut, cu un preț suprem, și anume prețul sângelui său. Văzând acest aspect în opoziție cu ceea ce oamenii fac, cât de derizorie pare orice inițiativă umană. Să te apropii de Dumnezeul cel Sfânt cu păcatele personale, să încerci ca El să-ți ierte păcatele personale și să vii cu diferite inițiative umane, gen fapte bune, gen canoane, gen milostenii, gen, știu eu, renunțarea la anumite vicii, este nu altceva decât nebunia minții unui om fără Dumnezeu, care nu înțelege că pentru păcat Dumnezeu a dat viața Domnului Hristos. Plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos Domnul nostru. Mântuirea nu se poate cumpăra, mântuirea nu se poate plăti de om, mântuirea este inițiativa lui Dumnezeu, Dumnezeu prin Domnul Hristos a înfăptuit-o și prin El Dumnezeu a plătit cu sângele Domnului Hristos prețul mântuirii noastre. Nimeni nu poate pune absolut nimic lângă acest sânge, fie că este vorba de doctrine personale, fie este vorba de practici bisericești, toate acestea au valoare pur pământească, organizațională, dar nu au nicio relevanță, nicio putere în ce privește mântuirea noastră înaintea lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, 1 Timotei 2:6, cuvântul spune că este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Iată cel puțin trei versete care zugrăvesc în cuvântul lui Dumnezeu aceste pietre extraordinare, doctrinare, și care dau stabilitate omului credincios când le va asimila și le va cunoaște. Și atunci, indiferent ce opinii, ce curente filozofice vor lovi viața unui credincios, credinciosul care se ancorează în cuvântul lui Dumnezeu va fi unul invincibil, nu pentru că el este în natura lui invincibil, ci pentru că este ancorat de Domnul Hristos, stânca de veacuri, care nu poate fi biruit absolut de nimeni, este de nebiruit. În al treilea rând, este acest aspect al împăcării în raport cu lumea. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că Dumnezeu, în relația lui cu oamenii, Dumnezeu este acela care este mânios pe om. Îți spui problema, cum e posibil așa ceva? Dumnezeu cel Sfânt poate cumva incuba în natura sa astfel de trăiri lăuntrice de mânie? Mâniați-vă și nu păcătuiți, este rânduiala pentru omul credincios de a nu păcătui. Dumnezeu este acela care are o mânie sfântă, pentru că sfințenia lui, el nu concepe păcatul, el nu agrează păcatul. Păcatul este o chestiune abominabilă înaintea sa, este rușinea popoarelor. Păcatul este o chestiune extrem străină, complet de natura lui Dumnezeu. Și în Romani 5:10, cuvântul spune că și dacă atunci când eram vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, iată ce înseamnă starea omului înaintea lui Dumnezeu fără Domnul Hristos, este o stare teologic vorbind, biblic vorbind, este o stare de vrăjmășie. Nu este vorba de acea stare de neutralitate, nu este vorba de o stare de moralitate, de religiozitate, o stare de om cum se cade, nici pe departe. Acestea sunt doar niște amăgiri umane. Înaintea lui Dumnezeu, conform cuvântului veșnic al Său, condiția omului este aceea de vrăjmaș lui Dumnezeu. Noi știm în lumea aceasta cât de rău este în relațiile interumane să ai vrăjmaș. Este foarte greu. Dar să te gândești cât de rău este. Este infinit mai rău, este copleșitor, de neimaginat să-L ai pe Dumnezeu ca vrăjmaș al tău. Dumnezeu nu este vrăjmașul omului ca ființă creată de El, pentru că Dumnezeu iubește omul, pentru că are preț în ochii Lui și L-a dat pe Domnul Hristos la moarte. Dar Dumnezeu are vrăjmășie față de păcatul în care trăiește omul. Are vrăjmășie față de viața în care trăiește omul. O viață a poftelor firii, o viață în care omul este mort în păcate și în fără de legi și în care Dumnezeu este complet străin de viața lui. Și Biblia spune că și dacă atunci când eram vrăjmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum când suntem împăcați cu El vom fi mântuiți prin viața Lui. Iată aspectul acesta al relației dintre Dumnezeu și om. Omul care este în păcat și Dumnezeu care este în mânia lui, mânia lui Dumnezeu, Romanii 1 spune foarte clar, se descoperă din cer împotriva oricărei neregiri și împotriva oricărei necinstiri a omului. Mânia lui Dumnezeu s-a descoperit în Vechiul Testament. Era o mânie sfântă care nu tolera păcatul. Și iată, să fii înaintea lui Dumnezeu, în această condiție de om, sub mânia lui Dumnezeu, este copleșitor. Iar cuvântul spune foarte clar în 2 Corinteni 5:18, este ca un răsărit de soare peste acest peisaj sumbru al omului păcătos, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Iată ce înseamnă împăcarea lui Dumnezeu cu omul. Împăcarea nu este inițiativa omului nici pe departe, ci Dumnezeu ne-a împăcat cu El prin Domnul Hristos. Este inițiativa lui Dumnezeu prin care prin Fiul Său, omul și Dumnezeu sunt reconciliați și mânia lui Dumnezeu este stinsă în contul sângelui Domnului Hristos. Biblia spune că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări extraordinar. Și anume, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Ce adevăr teologic extraordinar! Lumea, dacă era imposibil de împăcat cu Dumnezeu înainte de moartea Domnului Hristos, era o chestiune imposibilă, izraelitul și în vechiul legământ oamenii se apropiau și făceau ispășire pentru păcatele lor temporar prin jertfă. Iată că Biblia spune că când Domnul Hristos a murit, lumea este împăcată cu Dumnezeu. Lumea trece din stadiul de imposibilitate de împăcare în stadiul de posibilitate de împăcare. Aceasta înseamnă ca fundament și ca înțeles versetul Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Nu înseamnă că lumea în ansamblul ei, umanitatea, prin definiție este mântuită și oamenii sunt iertați, ci înseamnă că umanitatea prin moartea Domnului Hristos trece din această ipostază de imposibilitate de mântuire în posibilitatea de a avea mântuirea. Și aici intervine credința în Domnul Hristos pe plan individual și pocăința față de Dumnezeu, prin care omul se pleacă înaintea lui Dumnezeu și pe acest fundament al posibilității de împăcare cu Dumnezeu prin Domnul Hristos, omul, prin pocăință și credință, se împacă individual cu Dumnezeu. Aceasta este ordinea logică, corectă, biblică, pe care cuvântul Dumnezeu ne-o prezintă. Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, dar este acea reconciliere unilaterală dintre om și Dumnezeu ca urmare a unei relații personale, a unei pocăințe personale, a unei mărturisiri personale. Și aceasta aduce mântuirea pe plan individual înaintea lui Dumnezeu. Și în ultim aspect, timpul s-a scurs, este vorba de ultimul aspect al ispășirii. Domnul Hristos este o jertfă de ispășire pentru păcat în raport cu Dumnezeul nostru. Ce înseamnă aceasta? Ispășire în esență înseamnă să îndepărtezi mânia printr-o jertfă, iar ispășirea pe care Domnul Hristos a adus-o înaintea lui Dumnezeu este acea îndepărtare a mâniei lui Dumnezeu în raport cu păcatul omului. Când vorbim de jertfa Domnului Hristos, că este o jertfă de ispășire, înseamnă că Domnul Hristos înaintea lui Dumnezeu, prin moartea sa, prin prețul sângelui său, a îndepărtat mânia lui Dumnezeu, care era legată strict de păcatele noastre. Nu era o mânie irațională, o mânie fluctuantă, ci era o mânie obiectivă, pe condiția omului de păcat, pe faptele lui de păcat. De aceea cuvântul subliniază acest aspect, și anume Domnul Hristos este jertfa de ispășire. El când a murit, nu doar că ne-a împăcat pe noi și Dumnezeu, ci Domnul Hristos prin jertfa Lui a făcut ispășire, a chitat în mod desăvârșit, a îndepărtat în mod fundamental și definitiv mânia lui Dumnezeu ca urmare a sângelui Său. Și Ioan 3:36, Biblia spune, cine crede în Fiul are viața, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Iată ce înseamnă acest aspect, cine crede în Fiul are viața, cine nu crede în Fiul nu are viața și mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Pe de altă parte, cuvântul spune în Roman 3:25, consecința directă, pe el Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele său o jertfă de ispășire. Citind în cuvântul lui Dumnezeu aceste aspecte teologice, aceste piese doctrinare fundamentale, pot fi ușor asimilate unui limbaj curent și se poate pierde esența extraordinară, încărcătura lor fundamentală și extraordinară pe care o au. De aceea, pe el Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele lui jertfă de ispășire. Să știi că atunci când te apropii de Domnul Hristos și ești în Domnul Hristos, ești într-o jertfă, în jertfa de ispășire. Și în 1 Ioan 2:2 el spune, el este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Apropiindu-ne de încheiere, aș spune acest aspect și anume ceea ce spune Pavel, plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Nu se poate nimic fără El. Dacă toate lucrurile se țin prin El, dacă toate au fost create prin El, dacă mântuirea este prin El, toate sunt în El, în Iisus Hristos, Domnul nostru. Este această conjuncție care definește parcă și mai tranșant poziția pe care omul mântuit trebuie să o aibă, nu lângă Domnul Hristos, nu pe lângă Domnul Hristos, ci este în Hristos. și cu Hristos în Dumnezeu, cum spune Apostolul Pavel în Coloseni. Și înțelegând că ești în El, ești ascuns cu Hristos în Dumnezeu și că ai viața în El, înțelegi că mântuirea nu este doar o chestiune teologică, nu este doar o chestiune de noțiune, de cunoaștere, ci este o chestiune de poziție pe care o ai prin Domnul Hristos înaintea lui Dumnezeu. A fi în afara Lui, a fi străin de legămintele făgăduinței, a trăi în păcat, înseamnă să trăiești iluzia iertării. Înseamnă să trăiești iluzia religiozității. Realitatea mântuirii este aceea de a fi în Domnul Hristos și cine este în El are împreună cu El toate lucrurile. Amin.